Գլուխ 21-րդ. Երազները իրականացան։ Ես դեռ շարունակում էի կանգնած մնալ, ապշած ու լուռ։ Մատյանին փոխարեն պատասխանեց, ինչ որ հարկավոր էր։ «Մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզանից», քաղաքավարությամբ ասաց նա, և թեթևակի բոթելով ինձ դուրս բերեց խոհանոցից։ «Ճանապարհ ենք ընկնում», հայտարարեց նա։ «Դե, առաջ. Մենք հանդիպելու ենք ոչ միայն տիկին Միլիգանին և Արթուրին, այլև Լիզային. Ինչ լավ դասավորվեց ամեն բան. Մենք պետք է ժամանակ կորցնեինք Տրեզիում, իսկ հիմա կարող ենք անմիջապես ճանապարհ ընկնել. Այս արդեն հաջողություն է. Մենք երկար ժամանակ ձախորդության մեջ էինք. Գուցե հիմա բախտը ժպտամ ես». Եվ ժամանակ չկորցնելով, մենք ճանապարհ ընկանք կարապի հետքերով, կանգ առնելով միայն գիշերելու և մի քանի սու վաստակելու համար։ Դեսիզում, ուր Նիվերնեյան ջրանցքը թափվում է Լուարը, մեզ նոր տեղեկություններ հաղորդեցին կարապի մասին, որ գնացել է շրջանցող ջրանցքով, և այնտեղից պետք է դուրս գա կենտրոնական ջրանցքը, որով և կնավարկի մինչև Շալոն։ Լիոնում մենք կրկին ընկանք դժվարին կացության մեջ. Ինչ ճանապարհ է ընտրել կարապը? Ռոնայով դեպի վեր, թե վար, այսինքն ուր է գնացել տիկին Միլիգանը, հարավային Ֆրանսիա, թե Շվեյցարիա։ Մենք հարցուփորձ արինք բոլոր նավաստիներին, նավավարներին ու առափնյա բնակիչներին, և ի վերջո համոզվեցինք, որ տիկին Միլիգանը գնացել է Շվեյցարիա։ Այդ իմանալով, մենք շարժվեցինք Ռոնայի հոսանքով։ «Շվեյցարիայից հեշտ է Իտալիան գնելը», ասաց Մատյան։ «Այ եթե տիկին Միլիգանին որոնելիս երջանիկ դիպվածքով ընկնենք իմ հայրենիքը, որքան երջանիկ կլինի Քրիստինան»։ «Իմ սիրելի, իմ բարի Մատյա», նա օգնում էր ինձ գտնելու նրանց, ում ես սիրում էի, և ոչինչ չարեց իր փոքրիկ քրոջը գրկելու համար։ Լիոնից դուրս գալուց հետո մեր և կարապի միջև ընկած տարածությունը սկսեց գալիորեն նվազել, որովհետև արագահոս Ռոնայով վեր նավարկելը ավելի դժվար էր, քան Սենայով։ Բայց քարտեզն ուսումնասիրելով, ես մտածում էի, որ մենք կարող ենք կարապին հասնել միայն Շվեյցարիայում։ Այն ժամանակ ես դեռ չգիտեի, որ Ռոնայով հնարավոր չէ հասնել Ժնևի լիճը։ Մենք ենթադրում էինք, որ տիկին Միլիգանը ուզում է Շվեյցարիա հասնել կարապով, իսկ Շվեյցարիայի քարտեզը մենք չունեինք։ Սեյսել քաղաքը հասնելով, որը գետը բաժանում էր երկու մասի, իսկ գետի վրա գծված էր շարժական կամուրջ, մենք ափիչանք։ Ինչպիսին էր իմ զարմանքը, երբ հեռվից նկատեցի կարապը։ Մենք առաջ վազեցինք։ Այո, անկասկած դա կարապն էր։ Բայց չգիտես ինչու, նավն մարդաբնակ էր թվում։ Կարապը կանգնած էր ծածկի տակ, հաստատուն, խարիսխ գցած, և բոլոր լուսամուտները փակ էին, պաչգամբում ծաղիկներ չկային։ Ինչ է պատահել, ինչ է եղել Արթուրին։ Մենք հուզմունքի շնչակտուր լինելով կանգ առանք։ Բայց հարկավոր էր գնալու իմանալ, թե ինչ էր պատահել։ Կարապի պահապանը մեզ հաղորդեց հետևյալը. «Կարապով ժամանած անգլուհին, երկու երեխաների, անդամալույց տղայի և մի փոքրիկ համր աղջկա հետ, այժմ գտնվում է Շվեյցարիայում. Ռոնայով առաջ շարժվել այլևս հնարավոր չէ. Տիկինը երեխաների հետ գնացել է ձիով. Աշնանը նա կվերադառնա Լաստանավ և կնավարկի մինչև ծովը, իսկ ձմեռն անց է կացնելու հարավում»։ Մենք թեթևացած շունչ առանք։ «Իսկ հիմա որտեղ է գտնվում այդ տիկինը», հարցրեց Մատյան։ «Նա ցանկանում էր ամառանոց վարձել Վևեյում, բայց տույք ասցեն, չգիտեմ, այնտեղ է անցկացնելու ամառը»։ «Դե ուրեմն ճանապարհ ընկնենք դեպի Վևե. Ժնևում մենք ձեռք կբերենք Շվեյցարիայի քարտեզը և կգտնենք այդ քաղաքը»։ կամ գյուղը։ Քանի որ տիկին Միլիգանը պատրաստվում էր ամբողջ ամառը ապրել ամառանոցում, մենք վստահ էինք, որ կգտնենք նրան։ Սեյսելից դուրս գալուց 4 օր հետո մենք Վևեի շրջակայքում, հենց երկնագույն լճի ափին և շրջակա լեռների լանջերին, արդեն որոնում էինք Միլիգանին, Արթուրին ու Լիզային։ Մենք տեղ էինք հասել ճիշտ ժամանակին, մեր գրպանում մնացել էր ընդամենը 3 սու, իսկ կոշիկներից ներբանները պոկվել էին։ Բայց Վևեն փոքրիկ գյուղակ չէր, ինչպես ենթադրում էինք։ Դա քաղաք էր, և բավականին մեծ քաղաք, որովհետև միացում էր շրջակայքում եղած բազմաթիվ գյուղերը, որոնք նրա հետ մի ամբողջություն էին կազմում։ Մենք շատ շուտով հասկացանք, որ անօգուտ է հարցնել, թե որտեղ է ապրում տիկին Միլիգանը, կամ ուղակի անգլուհին, հիվանդ որդու և համր աղջկա հետ։ Վևե քաղաքը և լճապը լեփլեցուն էին անգլացիներով ու անգլուհիներով, ոչ պակաս քան Լոնդոնի շրջակայքի բուժավայրերը։ Ավելի լավ կլիներ, որ ինքներս շարունակեինք որոնումները։ Մեզ համար դա դժվար չէր։ Հարկավոր էր միայն փողոցներում նվագել ու երգել մեր երգերը։ Մի օրվա մեջ շրջեցինք ամբողջ Վևեն, բայց տիկին Միլիգանի հետքը չգտանք։ Հետևյալ օրը մեր որոնումները շարունակեցինք արդեն Վևեի շրջակայքում։ Մենք գնում էինք ենթադրաբար, ուր տանում էր ճանապարհը, և նվագում էինք տների լուսամուտների տակ, ուշադրություն չդարձնելով, թե լուսամուտները բաց են արդյոք, թե փակ։ Երեկոյան վերադարձանք ձեռնուն այն, չնայած եղել էինք համարյա ամենուրեք, զննել ամբողջ շրջակայքը, և ժամանակ առ ժամանակ հարցուփորձ արել այն մարդկանց, որոնք մեզ դուր էին եկել։ Այդ օրը 2 անգամ անտեղի ուրախացանք։ Մի անգամ մեզ պատասխանեցին, որ շատ լավ գիտեն այդ անգլուհուն, որի մասին հարցնում ենք, միայն թե չգիտեն նրա ազգանունը, և ուղարկեցին մեզ լեռների մեջ գտնվող մի տնակ։ Մի ուրիշ անգամ հավատացրին, որ մեր անգլուհին ապրում է լճի ափին։ Եվ իսկապես, լեռների մեջ գտնվող տնակում ու լճի ափին անգլուհիներ ապրում էին, բայց ոչ մեկը, ոչ մյուսը տիկին Միլիգանը չէին։ Ուշադրությամբ հետախուզելով Վևեի շրջակայքը, մենք դուրս եկանք դեպի Կլարան և Մոնտեր տանող ճանապարհը, վշտացած, բայց հույսներս չկորցրած։ Այն, ինչ մեզ չհաջողվեց այսօր, անկասկած կհաջողվի վաղը։ Մենք քայլում էինք բանուկ ճանապարհներով, որոնք երկու կողմից երիզված էին կանաչ ցանկապատերով, խաղողի ու մրգի այգիներով, ոլորապտույտ արահետներով, հսկայական շագանակենիների ստվերաշատ ծառուղիներով, ուր օդն ու լույսը չէին թափանցում խիտ սաղարտի միջից, և որոնց տակ ոչինչ չէր աճում, բացի թավշյամ ամուռից։ Ամեն քայլափոխին հանդիպում էին երկաթյա կամ փայտյա ցանկապատեր, իսկ դրանց հետևում երևում էին ավազապատ ծառուղիներ ու ծաղիկներով և թփերով զարդարված մարգագետիններ։ Հեռվում ծառերի մեջ երևում էին գեղեցիկ տներ կամ շքեղ ամառանոցներ։ Համարյա ամեն մի այգում ծառերի կամ թփերի մեջ մի բացատ էր թողնված, որտեղից երևում էր գորշ լեռներով շրջապատված շողշողուն լիճը։ Մենք ստիպված էինք նվագել ու երգել շատ բարձրաձայն, որպեսզի մեզ լսեն նրանք, ովքեր ապրում են այդ ամառանոցներում, և երեկոյան բոլորովին ուժասպառ էինք լինում։ Մի անգամ ցերեկը մենք երգում էինք փողոցում, ինչ որ այգու ցանկապատի մոտ։ Մեր հետևում բարձր մի պատ կար, որի վրա ոչ մի ուշադրություն չէինք դարձրել։ Ես բարձրաձայն երգում էի իմ նեապոլիտանական երգի առաջին քառյակը, և հենց այն է, ուզում էի շարունակել, երբ հանկարծ պատի մյուս կողմից մի ճիչ լսեցինք, իսկ հետո ինչ-որ տարօրինակ թույլ ձայն երգեց իմ երգի երկրորդ քառյակը։ Ով կարող էր լինել։ Արթուրն է, ենթադրեց Մատյան։ Ոչ, այդ նրա ձայնը չէր։ իսկ այդ ընթացքում կապին արտահայտում էր ուրախության բոլոր նշանները, կլանչում էր ու պատը ճանկռոտում. Ի վիճակի չլինելով ինձ զսպել, ես ձայն տվի. «Ո՞վ է երգում»։ Անծանոթ մի ձայն բացականչեց. «Ռեմի»։ Պատասխանի փոխարեն լսեցի իմ անունը. Ես ու Մատյան զարմացած նայեցինք միմյանց. Մինչ մենք տարակուսած կանգնել էինք դեմ առ դեմ, ես պատի մյուս ծայրում, այնտեղ ուր սկսվում էր ցանկապատը, նկատեցի սպիտակ, քամուց ծածանվող թաշկինակ. Մենք նետվեցինք դեպի այն. Մոտ վազելով ցանկապատին, մենք տեսանք, որ թաշկինակը թափահարում էր Լիզան. Վերջապես գտանք նրան, իսկ նրա հետ մեկտեղ և տիկին Միլիկանին ու Արթուրին։ Բայց այն ով էր երգում։ Հենց որ ես ու Մատյան ուշքի եկանք, այդ հարցով միաժամանակ դիմեցինք Լիզային։ «Ես», պատասխանեց նա։ «Լիզան երգում է, Լիզան խոսում է»։ Ճիշտ է, ես հազար անգամ լսել էի այն մասին, թե Լիզան երբևէ կխոսի, և որ հավանաբար դա տեղի կունենա հոգեկան ուժեղ ցնցումից հետո, բայց ես չէի հավատում այդ հնարավորությանը։ Բայց էր աշքը կատարվեց։ Դա կատարվեց այն ժամանակ, երբ նա լսեց իմ երգը, երբ իմացավ, որ վերադարձել եմ իր մոտ, չէ որ նա ինձ ընդմիշտ կորած էր համարում։ Ուրախությունը վերադարձրեց նրան խոսելու ունակությունը։ Ինձ այնքան էր հուզել այդ միտքը, որ ստիպված էի բռնել ցանկապատից, որպեսզի վայր չընկնեմ։ Բայց հիմա զգացմունքներով տարվելու ժամանակը չէր։ «Ո՞ւր է տիկին Միլիգանը, ո՞ւր է Արթուրը»՝ հարցրի ես։ Լիզան շարժեց շուրթերը, փորձելով պատասխանել, բայց ոչինչ չկարողացավ ասել։ Որպեսզի մենք ավելի լավ հասկանանք, նա սկսեց բացատրվել նշաններով։ Լեզուն դեռ վատ էր ենթարկվում նրան։ Ես աչքերով հետևում էի նրա բացատրությանը։ Հանկարծ ստվերաշատ ծառուղու ծայրում երևաց մի սայլակ, որը քշում էր ծառան։ Այդ սայլակում պառկած էր Արթուրը, իսկ հետևից գալիս էր նրա մայրը։ Ես առաջ թեքվեցի, որպեսզի ավելի լավ տեսնեմ, և տեսա Ջեյմս Միլիկանին։ Վարկենաբար ես թաքնվեցի ցանկապատի հետևում և ասացի, որ Մատյան էլ անինույնը, բոլորովին մոռանալով, որ Ջեյմս Միլիգանը չէր ճանաչում Մատյային։